Labrīt! Sveicu jūs visus šajā dievnamā. Prieks ir, kad varam būt atkal kopā, kaut ko jaunu noteikti dzirdēt, arī viens otru satikt. Un šajā rītā vēlos ar jums kopīgi lasīt vienu psalmu. Tas kungs ir mans gans, Dāvida dziesme. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem tava vārda dēļ. Iepšu es arī staigāju tumšā ielējā, taču ļaunuma nebīstos. Jo tu esi pie manis, tava gana vēzda un tavs gana zīzlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu, maniem ienaidniekiem redzot. Tu svaidi ar eļļu manu galvu. Mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu. Un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Āmen.
Tici vienu nešaubies, stāvi stipri nebīsties. Kaut tev pazūd vis, tā mums Jēzus mācījis. Kungs mans Dievs, es ticēšu, kamēr vien es dzīvošu. Katru dienu sirsnīgi, ticē gribu vienkārši. Bargai bērdrai plosoties, dzīves jūrā cīroties, Jēzu vairo ticību, lai es viļņos negrimstu. Kungs mans Dievs, es ticēšu, kamēr vien es dzīvošu. Katru dienu sirsnīgi, ticē gribu vienkārši. Kad man dzīve saule spīd, vai kad nakts par mani krīt, tev es cieši pieķeršos, kā pie klinces stūrešos. Kungs mans Dievs, es ticēšu, kamēr vien es dzīvošu. Katru dienu sirsnīgi, ticē gribu vienkārši. Un kad cīņa izbeigsies, mūžībā man atvērsies, tad, ko šeit es ticēju, savam acīm skatīšu. Kungs mans Dievs, es ticēšu, kamēr vien es dzīvošu. Katru dienu sirsnīgi, ticē gribu vienkārši.
Prieks ir atkal šajā dienā satikties un izust to, kad mēs esam Dieva klātbūtnē. Pagājušā nedēļa atkal strauji aizgāja, un pagājušā nedēļā mēs uzrakstījām daudz ielūgumu uz nākošo tātad zabatu, kad būs Ziemassvētku dievkalpojums koncerts. Un savās domās mēs varam lūgt par tiem cilvēkiem, domāt, un varbūt arī mums ir kādi draugi, kurus mēs varam līdzņemt. Bet šodien mēs pakavēsimies pie Lukas evaņģēlija, un es lūkšu lasīt. Tātad Lukas evaņģēlijas pirmā nodaļa no 39. Līdz 45. pantam.
Un Marija cēlās tajās dienās un steigšus devās uz kādu Jūdas pilsētu kalnienē, un iegājusi Zaharijas namā sveicināja Elizabeti. Un notika, kad Elizabete izdzirdēja Marijas sveicienu, bērns viņas miesās salēcās, un Elizabete tika svētā gara piepildīta. Un skaļā balsī viņa iesaucās, tu svētītās ar sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augus. No kurienes man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis? Redzi, tiklīdz manas ausis izdzirdēja tavu sveicienu, bērns manās miesās līksmībā salēcās. Laimīga ir tā, kas ticējusi, ka piepildīsies tas, ko kungs viņai ir teicis.
Kā mēs ievērojam, lasot šo rakstu vietu, galveno domu iezīmē pēdējais teikums. Laimīga ir tā, kas ticējusi, ka piepildīsies tas, ko kungs viņai ir teicis. Tātad ticība kunga teiktajam atnes laimi. Vispirms mums ir ielūkoties situācijā, kādā atskanēja kunga vārdi Marijai. Cik gadu viņai bija? Varēja būt 12-13 gadi. Jo tas bija laiks, kad parasti sadarināja, pēc gada bija kāzas, un tad viss tālāk norisinājās. Tātad es gribētu tagad jautāt, vai mūsu vidū ir kāds 12 gadu vecs vai 13 gadu vecs? Nu, kā tu, jā? Ja? Tātad kādā dienā pie tik jaunas meitenes ienāca kunga eņģels. Eņģels ir pārdabīga būtne, un ieraugot viņu, Marija bija pārbjusies. Un ziniet, kas bija tas satraucošākais? Marija uzzināja, ka uz kādu laiku, tātad kā tas pie cilvēkiem notiek, viņa kļūs grūta un kļūs par mājvietu visaugstākajam. Tad eņģels atbildēja uz to sacīja, svētais gars nāks par tevi, un visaugstākās spēks tev apēnos. Tāpēc tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva dēls. Jūs atceraties, ka Zalmans saņēma uzdevumu celt svētnīcu. Un kad viņš aizdomājās par Dieva varenību un lielumu, ko viņš sacīja? Tas ir uzrakstīts 2. Laika grāmatā, 2. Nodaļā un 5. Pantā. Kurš gan spēja viņam uzcelt namu? Pat visas debesis nespēja viņu aptvert. Kas gan es esmu, kad ceļu viņam namu? Jā, Marija arī varēja teikt, kas gan es esmu. Bet Marija šī jaunā meitene kunga eņģelim sacīja, redzi, es esmu tā kunga kalpone. Lai notiek ar mani pēc tava prāta. Es domāju, ka pieņemt šādu lēmumu tajā situācijā, tajā vidē, bija ārkārtīgs risks un arī ārkārtīga atbildība. Cilvēki neticēja tādam eņģeļa ziņojumam, un arī priesteri tādam ziņojumam neticēja. Pēc Mozes bauslības viņu varēja nomētāt ar akmeņiem, tātad sodīt ar nāvi, par ārlaulībā dzimušu bērnu. Kurš gan ticēs, ka bērns dzimis no svētā gara? Marija varēja arī aizdomāties par to, kā rīkosies viņas sadarinātais vīrs. Toreiz sadarināšana, kā es sacīju, notika ļoti agri. 12-13 gadu vecumā un gadu vēlāk bija jāsina kāzes. Un tās tika svinētas atklāt pēc jūdu parašā. Viņi bija tikko sadarinājušies, kādas vēl nebija notikušas. Jāzepam būs jautājums, kā viņa varēja kļūt grūtam. Un mēs zinām, ka Jāzeps bija ļoti godīgs cilvēks. Viņam būs jāizlēma starp divām lietām. Vai nu priesterim paziņot šo savādo gadījumu un par Marijas grūtniecību ārpus viņa iejaukšanās. Un tas savukārt nozīmētu Mariju pamest likteņu varā. Vai arī no Marijas šķirties un arī tas. Tātad viņa būtu tālāk bez uzturētāja, bez palīga. Bet Dievs rūpējās par Mariju. Tas pats kunga eņģēls atklājās sapni Jāzepam un atklāja, ka puisēns tiks ieņemts no svētā gara un viņam būs jādod vārds Jēzus. Jo viņš glābs cilvēkus no grēkiem. Pamodies no miega, Jāzeps ņēma Mariju pie sevis, ar to uzņemoties visu atbildību par jaunās sieviņas likteni. Bet ziniet, kas man visvairāk liek domāt, ir tas garīgais briedums, ko mēs tekstā pamanījām. Kas izsaka Marijas ticību. Svētie raksti 1. Korintiešu vēstulē 2. nodaļā un 14. pantā ļoti noteikti paziņo, ka miesiskais cilvēks nespēja uzņemt to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir muļķība. Viņš nevar to saprast, jo tas ir izdibināms garīgi. Pagājušā zabatā mēs runājām par šo garīgo gatavību Jēzus otrai nākšanai. Un mēs konstatējām, ka garīgi pieauguši cilvēki vispirms nav atkarīgi savā motivācijā augt no Kristus nākšanas drīzuma, bet tie ikdienas dzīvo ar apņemšanos pildīt tos dzīves pienākumus, kādus tiem kungs uzlicis. Un redziet, šeit ir cilvēks. Marija. Pēkšņi. Tur jau netika iepriekš ziņots, ka pēc gada pie tevis pienāks kunga eņģels, jeb tūlīt pēc divām nedēļām pienāks kunga eņģels. Bet pēkšņi pienāks kunga eņģels un paziņoja, ka Kristus nāks. Un ienāks burtiski viņas dzīvē. Un tā mums rodas jautājums, kā šī jaunā meitene bija gūši šādas garīgas izbrauksmes briedumu. Nu, Lukas evaņģēlija, no šīs pašas pirmās nodaļas, no 46. 7. Panta, mēs varam pamanīt, ka Marija mīlēja Dievu. Viņa sacīja, man dvēseles slavē to kungu un mans gars gavilē par Dievu. Manu pestītāju. Otrkārt, šī jaunā meitene, 12 gadu vecumā, labi pazina svētos rakstus. To pierāda viņa slavas dziesma, kas tur tālāk 46. un no 46. Līdz 55. Pantam uzrakstīta. Ja jūs tā uzmanīgi lasot šo slavas dziesmu, jūs pamanat, ka tur ir gan no 1. Samuļa grāmatas citāti, atsauksmu uz Dāvida dziesmām, uz Ezaijas grāmatu, uz Mikus grāmatu, uz Habakuka grāmatu, uz 1. Mozes, 4. Mozes, 5. Mozes un 1. Laika grāmatām. Tad mēs redzam viņas plašās zināšanas svēto rakstu krājumā. Un pats būtiskākais – viņā mājoja pazemīgs gars. Tātad, kas ir pazemība? Pazemība ir gatavība rīkoties saskaņā ar Dieva gribu. Tāda pazemība ir galvenais priekšnosacījums garīgā izaugsmē un Dieva uzdevumu izpildē. Tieši pazemība ir tā, kas pasaulē radījusi lielākos zinātniekus, lielākos vadītājus. Gatavībā piedzīvot, lai Dievprāts notiek mūsu dzīvē, ir tas, kas spēj pasaulē ienest pārmaiņas, lielākās pārmaiņas. Jūs atceraties, ka Mozum bija kārtīgi jāmācās 40 gadu pie aitam, un tad viņš bija izgājis pazemības skolu, un viņš kļuva par lielāko līderi antīkajā pasaulē. Marijas vecāki bija rūpējušies par to, lai viņa uzzinātu Bībeles patiesības, lai iemīlētu Dievu un būtu pazemīga Dieva un cilvēku priekšā. Šis stāsts par mazo Mariju, tātad par šo jauno Mariju, mums vecākiem liek aizdomāties. Vispirms liek aizdomāties par to lielo atbildību, kas gūstas uz mums kā vecākiem. Dzīves teikā mēs gribam audzināšanu novelt uz bērndārziem, uz skolām, uz draudzi, un mēs ļoti ilgojamies arī pēc adventistu vispār izglītojušas skolas. Un tās ir labas lietas. Un tomēr, kā norāda Bībele, un arī šis notikums, ka pats pamats bērna audzināšanā un izglītošanā paliek vecāku ziņā. Mājās dotais piemērs un atziņas ir pamats, uz kā tālāk balstās skolas un draudzes audzināšanas darbs. Ja vecāks savā starpā ķildojas, tad ļoti drīz var sagaidīt, ka bērns ķildosies ar vecākiem un arī ar citiem. Ja vecāki viens otru ciena, tad cienīs viņus arī bērni, un bērni mācēs cienīt citus. Ja vecāki pazemo savus bērnus, tad bērni nespēj pieņemt lielus lēmumus savā dzīvē. Viņi vienā balsī ar vecākiem būs sev iestāstījuši, ka nekā nespēju nevar. Ja vecāki mīl Dievu un atklāj Dieva žēlstību un patiesību dzīvē, tad tā būs vislielākā evanģelizācija, ko vecāki var izdarīt. Un kā jūs sapratāt no šī Marijas gatavības, no viņas lēmuma, viņa bija audzināta ieraudzīt to varēšanu un to uzdrīkstēšanos, ko dāvā Dieva apsolījumi un Dieva klātbūtne. Marija cieši pieķērās ticībā eņģeļu vārdiem, ka Dievam viss ir iespējams. Un kunga eņģeli viņš sacīja, redzi, es esmu tā kunga kalpone. Lai notiek ar mani pēc tava vārda. Bet arī bērniem ir svarīgi atcerēties šo pazemības mācību, ko bija iemācījusies Marija. Tātad svarīgi atcerēties, ka mūsu dzīve ir jāsaskaņo ar Dievu prātu, ar Dievu bausliem. Un svarīgi atcerēties piekto bausli, godās savu tēvu un māti, lai tavas dienas būtu ilgas tajā zemē, ko kungs tavs Dievs tev dod. Tas ir 2. Mūzes, 20. Nodaļa un 12. Pants. Es varbūt jums esmu teicis, ka ebreju tradīcijā bauši tiek sadalīts savādāk, kā mēs kristieši tos dalām. Viņi saprot, ka piektais bauslis ir rakstīts pirmajā baušļu galdiņā. Tātad bērni, būsim pazemīgi Dievu un vecāku priekšā. Godājot vecākus, jūs godājat Dievu. Un manā atmiņā ir šie Palestīnas un Jeruzalemes braucieni, kur kādreiz transporta līdzekļi braucot redzēja, ka vectētiņā ļoti uzmanīgi klausās mazdēliņš. Ebrejiem šīs ģimenes saites ir ļoti spēcīgas. Un tas arī ir tas, kas veicina viņu straujo attīstību. Gan zinātnē, gan muzikā, gan visās jomās. Viņi saņem jau pārbaudītas patiesības savā dzīvē jau no bērnības. Un tas dara ļoti daudz. Godinot vecākus, pildot vecāku uzliektos pienākumus, bērni mācās lielajai dzīves skolai būt gataviem uz izaicinājumiem un sekmīgi tos pārvarēt. Un šo mācību neviena skola jums neiedos, to tikai iedos vecāki. Un tiem, kas tā dara, tiek apsolīta svētība. Ilgi dzīvot tajā zemē, ko Kungs Dievs tiem dod. Atgriežoties pie Marijas, redzam, ka saņēmus vēstu no Gabriela, viņa tūlīt rīkojas. 39. pantā, 1. nodaļa Lūkas evaņģēļa lasām. Marija cēlās tajās dienās un steigšus devās uz kādu Jūdas pilsētu kalnienē. Pilsēta bija Jeruzalemes tūmā, tad viņa devās uz priesteru Cakarijas māju, priesteris Cakarija kalpoja svētnīcā. Tātad Jeruzalemes tuvumā. Jeruzalem pati ir kalnos. Tātad viņi steidzās pie savas radinētas Elizabetes. Un attālums ir tāds apmēram, ka šeit no Valmieras līdz Rīgai. Apmēram tas prasīja 3 dienu gājumu. Toreiz nebija vilciens, nebija autobus, nebija taksometrs, bija jāiet kājām. Un sakiet, kādēļ, kā jūs domājat, kādēļ Marija steidzās pie Elizabetes? Kādēļ? Vai viņa baidījās no tā, ka tagad draugi pamanīs, ka viņa ir kļūst grūta? Vai viņa baidījās no cilvēku nosodījuma, no apkaunojuma? Vai viņa baidījās no nepatikšanām? Ja tur bija kāds cits iemesls. Atcerieties šo galveno teikumu, ko mēs sākumā lasījām. Laimīgi ir tā, kas ticējusi, ka piepildīsies tas, ko kungs viņai ir teicis. Tātad viņa gāja, lai pārliecinātos, vai tas, ko eņģels sacīja, un redzi Elizabete tavu radniec, pat viņa savu vecumā ir ieņēmusi dēlu, viņa, kuru sauca par neauglīgi, ir 6. mēnesī, jo Dievam nekas nav neiespējams. Tātad viņa gāja pārliecināties, vai tas tā arī ir. Un iegājuši Cakarijas namā, sveicināja Elizabete. Un notika, ka Elizabete izdzirdēja Marijas sveicienu, bērns viņas miesās saliecās, un Elizabete tika svētā gara piepildīta. Un skaļā balsī viņa iesaucās. Tu svētītās starp sievietēm un svētīts tavs miesas auglis. No kuriens man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis? Un ievērojiet, viņa to sauca skaļā balsī. Oriģinālā šeit ir vairāk par tādu prieka izsaucienu. Ceļojums ir sekmīgs. Eņģeļa dotā zīme tiešām bija piepildījusies, apstiprinājusies. Un vispusēji var likties, ka šim notikumam varbūt nav pārāk lielas nozīmes. Bet Lūkas norāda, ka tā nebija vienkārši saruna. Tā nebija vienkārši priecāšanās par neiespējamu piepildījumu. Tā nebija tikai bērniņa kustēšanās māc ķermenī. Tas arī bija vairāk kā divas sievas satikšanās, lai pārrunātu par grūtniecību un par tās problēmām. Te piepildājās abrīnojami pravietojumi. Te daudz lietu, kas pārsniedz vienkārši viesošanās domu. Šeit ir tāds kā tilts, kur satiekas divas lielas personības. Abi atrodas mātes miesās. Jānis Kristītājs no turienes sāk norādīt uz savu mesiju, un vecā derība sastopas ar jauno derību. Tā bija svētā gara piepildītu cilvēku satikšanās. Mēs nezinām, vai pirms tam Marija bija satikusies ar Elizabeti, vai tikai no tālienes dzirdējis Marijas balsi. Iespējams, ka tajā brīdī, kad Marija ieradās, Elizabete kaut kur strādāja pie mājas, bet viņa dzirdēja Marijas balsi. Un tad, kā mēs lasījām, bērns viņas miesās saliecās. Un Elizabete tika svētā gara piepildīta, un viņa parādīja, ka šī bērniņa saliekšanās bija pravietiska. Un to ļaudis gadsimtiem bija gaidījuši. Par to jau rakstīja pravietis Malahī. Malahī, kā jūs zināt, rakstīja 400 gadus iepriekš, un tātad 400 gadus bija klusēšana no Dieva puses. 400 gadus viņi bija gaidījuši, ka piepildīsies tas, ko rakstīja Malahija. Malahijas grāmatā, tātad jaunajos tulkojumos, glik tulkojumā būtu 4. Nodaļā, bet jaunajos tulkojumos ir 3. Nodaļā un 20. Pants. Bet jums, kas jūs manu vārdu bīstaties, uzlaiks taisnības sauli. Un jūs tos ieplūdīs dziedinājums no šīs saules spānu gaismas. Un jūs iziesiet un lēkāsiet kā barviemi teļi. Cilvēki varēšo tekstu lasīt un gaidīt uz brīnumainu notikumu. Jā, pie Kristus piedzimšanas varētu būt tik daudz prieka, ka ļaudis varētu lēkāt kā baroti teļi. Vai atceraties, ko pravietis saka par Eliju? Turpat tālāk Malahijas grāmatā, 3. Nodaļā, no 23. Līdz 24. Pantam lasām. Redzi, es sūtīšu pie jums pravietu Eliju, iekams nāks tā kunga lielā un šausmu pilnā diena. Viņam būs jāpiegriež tēvs sirds pie bērniem un bērnu sirds saviem tēviem, lai man nebūtu jānāk un nebūtu jāapkrauj visa zeme ar savu lāstu smagumu. Un vai atceraties, ko Gabriels, šis eņģels, pats Gabriels Jānim Kristītājam lika darīt? Un daudzus Izraēļa bērnus lasām Lūkas evaņģēlijā 1. Nodaļā no 16. Līdz 17. Pantam. Viņš atgriezīs pie tā kunga viņu dievu. Un viņš ies viņa priekšā Elijas garā un spēkā, piegriezdams tēvs sirds bērniem un neklausīgos taisno domām, sagatavotams tam kungam padevīgus ļaudis. No evaņģēlija mēs uzzinām, ka Gabriela pravietojumi piepildījās. Jēzus mātes balss izsauc Jāņa priecīgo lēkāšanu Elizabetes ķermenī. Jānis Kristītājs varēja pavadīt savu atlikušo dzīvi, lēkājot no prieka, kalpojot sava kunga labā. Un viņš varēja piepildīt priekšgājēja lomu, un cilvēki varēja būt sagatavot uzklausīt Jēzu Kristu. Bet interesantākais šeit ir tas, ka Elizabete neizjūt grēcsirdību pret Mariju. Viņa to sauc par sava kunga māti un sauc par svētīgu, jo svētīgs ir viņas miesas auglis. Mēs zinām, ka šos vārdus bieži cilvēki attiecina uz to, ka Marija ir kā dievmāte. Bet Marija nav dievmāte. Marija ir Jēzus māte. Mēs zinām, ka Jēzu bija divas šīs būtnes. Tas ir grūti pateikt, kā viņas tur apvienotas tika, bet bija gan no vienas puses Dievs, gan no otras puses tagad Marijā dzim šis cilvēks Jēzus. Un viņa ir Jēzus māte, jo Dievs jau bija pirms tam. Un tāpēc, kad Jēzus stādās priekšā farizējiem, viņš saka, pirms Ābrams bija, es jau biju. Un Jānis, apustuls Jānis savukārt raksta, kad iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un Dievs bija tas vārds. Vārds tapa miesu un mājoja mūsu vidū. Tātad viņām bija divas šīs davas, gan dievišķā, gan cilvēcīgā. Tās nebija sajauktas. Marija bija Jēzus māte. Šeit mēs pamanījām, latviešu valodā ir, tātad, ja vecākā tūkojumā lasām, trīs reizes ir vārds svētība. Tātad vispirms svētība ir par Mariju, par dēlu, par Mariju. Un tad šīs pēdējais svētību vārds, es atvainojos, tas ir veltīts mums visiem. Gan viņai, gan arī mums visiem. Jo ir tā, laimīga ir tā, ja vecā tūkojumā svētīga ir tā, kas ticējis, ka piepildīsies tas, ko kungs viņai ir teicis. Tātad šeit vārds svētīgs ir tūkojums no grieķu vārda makarius, un tiem, kam ir jaunais tūkojums, tur mēs atrodam, ka vārds makarius ir tūkojums, ka laimīgs. Vārda makarius grieķu literatūrā lieto, lai runātu par cilvēku stāvokli, kurā viņš ir brīvs no ikdienas rūpēm, raizēm, piedzīvo labsajūtu, ir laimīgs un veiksmīgs. Un vārds makarius Bībelē nozīmē kaut ko vairāk kā laimi. Tās ir laimes sajūta, kas saistās ar Dieva labvēlības saņemšanu un dziļu iekšēju prieku tiem, kas ir gaidījuši uz Dieva apsolīto pestīšanu, kas ir glābt no visu pasauli aptierošās Dieva tiesas un kas ir apveltīti ar uzarošās varas patvērumu. Vārds makārijus runā par dziļi vai ārkārtīgi laimīgi kristieļi. Laimīgi ir tā, kas ticējusi, ka piepildīsies tas, ko kungs viņai teica. Tātad laimīgs ir tas, kas ticējis. Laimīga ir tā, kas ticējis. Kā piepildīsies tas, ko kungs ir teicis. Tu esi svētīga, jeb laimīga, tāpēc, ka esi ticējusi. Tātad ticēt, ka Dievs ir Dievs. Ticēt ne tikai teorētiski, zināt Bībeli, bet uzticēties personai. Personai, kura ir Dievs. Un ka viņš darīs to, ko viņš ir teicis. Lūk, te ir mūsu visu panākumu atslēga. Ticība ir svarīgākā mūsu dzīvē. Bez ticības nevar Dievam patikt, jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Tā lasām vēstulē Ebrejiem, 11. nodaļā un 6. pantā. Tikai uzticoties Dievam kā personībai, tikai uzticoties tam, ko viņš ir teicis, mēs iepriecinām Dievu. Un sakiet, vai tas ir pārāk daudz prasīts no mums? Dievs mums neliek ticēt pasakām. Viņš mums neliek uzticēties kaut kam tādam, kam nevar uzticēties, Dievs mums dod iespēju savu paļāvību likt uz viņu, kurš vienmēr ir uzticams un kurš var pildīt visu, ko viņš ir apsolījis. Marija ticēja. Viņa bija laimīga. Un tā mēs varam jautāt, kāds nolūks ir Dievam runājot uz mūsu sirdīm šodien, ka mums ir nepieciešams ticēt Dievam un ļaut viņam iemājot mūsos. Mēs varam jautāt, kāds ir tas brīnums, kas mums ir nepieciešams, lai Dievs varētu mūs saukt par Dievu bērnu, par svētīgu. Mēs varam jautāt, kas Dievam ir neiespējams? Un ko jūs atbildēsiet? Nekas. Dievam viss ir iespējams. Jo laimīga ir tā, kas ticējusi, ka piepildīsies tas, ko kungs viņai ir teicis. Jeb laimīgs ir tas, kas ticējis, ka piepildīsies tas, ko kungs viņam ir teicis. Āmen.
Kad man dzīvē smagas rūpes tikai augšu skatos es, jo man tas, kas visu valdā, vienmēr savu bērnu nes. Zin, viņš grūpēs visas bēdas, mani cīņā stiprinā. Ļu droši viņa pēdas, jo viņš vētras, ceļš man paliek šaurs un grūs. Priecīgs tomēr krustu nesu, zinot, kā reiz dusā būs. Drīzi mierā mūžīgājā, tur pie pēstītājā krūs.
Debesu Tēvs, mēs no sirds noliecam galvu Tavā priekšā. Mēs pateicamies, ka Tu esi mūsu radītājs, mūsu glābējs, ka mēs varam visos dzīves brīžos uzticēt to, kas mūsu sirdī, jo Tu esi mūsu tā mīlējis, kā devis visdārgāko, un ar to mums esi dāvinājis drosmi, Tev uzticēties kā labajam, mīļam tēvam, gan tajos brīžos, kad mums veicās, gan arī tajos brīžos, kad esam paklupuši. Mēs vienmēr zinām, ka Tu esi izstieps savus rokas pretī mums, lai mūs pieceltu, un lai mēs atkal varētu tālāk iet ar Tevi. Kungs, mūsu dzīvē ir dažādi izaicinājumi. Gan mācoties, gan strādājot, gan arī tajās dienās, kas cilvēkiem nepatīk. Tu, kungs, esi vienmēr klāt un palīdz mums to atcerēties. Palīdz mums vienmēr atcerēties, ka tu mūs vēlies vadīt uz tēvmājām un kā tava nākšana būs drīz, ka tu mūs vedīsi mājās. Palīdz, lai mēs ikdienā būtu gatavi šai nākšanai, lai mēs būtu tajā pienākumā, kuru tu mums esi uzticējis, un lai mēs būtu tā kā šī jaunā meitene Marija, kura vienmēr vēlējās īstenot tavu prātu. Tā sveitī mūs visus Jēzus vārdā. Āmen.